Ég er ekki búin að segja neitt að sem að vera En komið þess að Komið þess að velkomin í Já, örútgáfu Já, örútgáfa af beint í bílinn Hefur hafið göngu sína beint í bílinn Hlaðvarp sem tekið er upp alla jafna í bíla og ferðum
Já, og, bæ, og veistu hvað, þetta átti mjög skemmtilegt sem ég með langa til að segja
Já
Því sem að hlusta á hana þátt um leið hún kemur út
Jöp
Að þá nú í sér hundana
Já, já, já
Stóri, stóri hundarnir
Já
Hann bundinn bara með að við titlingir á sér eitthvað
Gekkja, hann kannaðist við okkur
Tóku fram og bara
já, já,
Sko, ekki. Við eigum ammali, þetta fyrsti þáttur og í fjögur ára ammali
yep.
Það miðvikudagur, það yep. 17. apríl þegar við tökum þetta upp yep. Við erum á leiðinni í bílnum okkar góða
já.
Litla góða bílnum sem við erum að drösla nýr í háskólabíó
Af
því að það live show í kvöld Ding, 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 Maradona, partylest, tuðalestin í lögasta Er rosaleg Já, það alveg hár rétt, beint og bílinn fjögurra ára
Já.
Eða fjögurra ára Hvernig sem þið lítið á það?
Það skiptir einhver máli hvernig það orða Við Nei. Erum akkurat í þessu tölu og orðum í rafmagnsbíl
Já, og það komið strax röð fyrir aftan minn sko
Já, það ekki skrítið, þetta eiginlega nærið í að vera golfbíl
Já,
Og við ætlum að taka upp í þessum bíl leiðina Það að segja, við erum á leiðinu nýr í háskólabíó Fengum hann að bíla láni Já, netbílasölunni
Ég sé reyndar ekki hvað er mikil hleðsla eftir á honum, sko
Já, það er allavega nokkur strik
Hvar sérðu það?
Hérna, bara í miðjum mælaborðinu, undir hraðamælinum
Já, já
Sérðu ekki strikinn?
Jó, hennar, þessi
Já, það er allavega ekki Ef hann er komin á rauðastrikinn, þá erum við í vesinni
Þá erum við strikinn Ég er að hugsa um að fara hendur hægri, aðeins að leipa bílum fram, já
Já, eftir
Inni í lindirnar
Kemst ekki ráðar það?
Nei, með hann er bótt
Hann fer ekki ráðar
Hann á 50
Það er bara svona Þetta er geggja maður, við erum að leiðinni nýr í háskólabíó og það komið að við þetta er að þú getur hendi sig í græjunar á bílum líka þegar þú ert á leiðinni nýr í háskólabíó
Já
Hlusta á okkur þegar á leiðinni nýr í háskólabíó, nýjasta þáttinn
Já
Og hlusta á okkur á leiðinni nýr í háskólabíó þegar þú ert á leiðinni nýr í háskólabíó
Rosa
gín Það er
rosa gín Gín í mönnum
Og við hérna erum í þessum tiltekna bíl á leiðinni nýr í háskólabíó vegna þess að við ætlum að Og það er ekki ennþá reynu hvort að við komum honum þar inn hurð og annað
Já, þetta verður þetta er bras
Þetta er bras og vesen og við höfum alltaf haldið því fram og keyrt á þeirri möndru hér í hlaðvarpinu beint í bílinn
mm-hmm.
og við sleppum aldrei góðu vesenni
Ó nei, kallar mynda bara upp og áfram
já.
Og aldrei lítið baksinni speilin
Nei
Það eru einkunnar orð þáttarins
já,
sem hafa verið með okkur frá upphafi
Hugsaðu við, já, rétt, hugsaðu við erum ekki flauta þenn
Hugsaðu
við erum stoppaðar að löggunni núna
Já, það væri svo gaman
Bíllinn er ekkert sérstaklega mikið skráður þannig í umferðinni
Nei,
við erum með númeraplötu hérna
Já, við erum með númeraplötu sko.
Þetta er bara svo Ólafur Ragnar í
Já
í, Hvað er þetta hétt? Í bjall
Keira þetta? Svo.
Í Og bara með handskrifaða númeraplötur í rúðunni Bara fyrirtækjabíl, sko Við erum bara á fyrirtækjabíl núna, man Hvað er það að gefa því? Þetta er bara fyrirtækjabíl, sko
Já
Já,
ég Mátt ekki stoppa mig
Bíllinn er löngu búin að Hann er löngu afskráður Já, ok En ég meina, Þetta er hérnum, við ætlum að fara á þvottastöð
Við þá prófa þetta?
Já, sko
Það er rosalegt misjón, sko
Okkar maður sem að, nei, þú mátt ekki, þú ættir að beða hérna
Já, ok, sérðu það er röð
Nei, já, það er náttúrulega heiðskjöld og sól, þá er röð á allar þvottastöðar landsins
Já, já, já
Þetta er vonlaust misjón Og þá sagði, og hann sagði réttar við okkur Já, ég hef á að gera því að við fara á þvottastöð
Já
Ertu komið með hlæðinslu kviða?
Hlæðinslu kviða?
Nei, getur ekki verið
Þannig var einn að klára hans sko
Ha, þetta var alveg
Viltu borga öllu fimm og skall og fá maður að fara fremst eða?
Já, akkur ekki, það tekur, þú veist, innan við tíu sekundur að hérna, þú er að bíl
Á, tíu,
klemma Skrúa niður, spurðu mig Skrúa allavega Sko, farðu mín megin Nei, ég sést að farðu hinn megin, þannig að ég skrúi niður Það segirðu mig ef við ekki laum okkur, ég skal gera það, ég skal spyrja því, hafðu þú engar áhyggjur á því? Hvað segirðu mig ef við ekki laum okkur framfyrir? Og eitthvað svona? Á, nei? Lát ekki svona bíllinn er bara hálfu meter, það tekur einhver stund. Eitthvað svona grill og grín. Hafa skal grill og grín þó það sem fyndnast að heyrist. Nei, eða eitthvað svona. Hafa skal það
sem fyndnar að reynist. Sko, borgar
er röðuna.
Nei, viltu tala við hana?
Hvað heldur ekki maður? Bara hérna eitthvað? Eitthvað séns að við meðum laum okkur undan þeirra?
Já, eitthvað.
Nei, í alvöru.
Hvað
bíl þetta? Þetta draugabíl.
Við erum að full.
Við erum að, ég átti ekki vona að þú myndi segja já. Við erum ekki að þetta. Wow. Við ætlum að reyna að fara fram fyrir þennan. Það tekur svo snöggan tíma að þvo þetta, Dóttari.
Eru
það
ekki
grín? Nei. Nei.
Jú, þetta er náttúrulega í grunninn er þetta allt saman grín, sko.
Já, í grunninn. Hvað kom fyrir bílinn? Hvað segirðu, kom?
Nei, vil ég fara fram fyrir mig, komist þig?
Já.
Viltu, já, engar áhugur, ef við reyna að komast fram fyrir þennan.
Nú, Blás, viltu tjekka?
Nei, sérðu.
Þessi góður. Þessi hefur nú þurft að fara í gegnum
þvottabíl. Takk fyrir.
Hann hefur þurft að fara í gegnum þvottabílastöðina sjálfur, sko.
Borgaði með appin. Hægt að greiða hér.
Já, hægt að greiða hér, sko.
Hvað er rugglega
það?
Ég þor ekki, ég meik ekki. Þetta svo ógeðslega ljó...
Hæ?
Salar?
Hvað segirðu?
Bara
fín. Ekki? Bara róli heitt á mánudegi?
Jú.
Já, mánudegi, þriðjudegi.
Skóla að við sögum.
Aðeins.
Sko. Eitthvað sem við meðum fara framfyrir þig?
Við erum með svo lítið bíl. Og við erum með svo mikill í hraðferð.
Já.
Og vissum ekki hvað hann var skítuð, sko.
Hefur farið í þessa stöðu áður? Er hann að koma við bílinn?
Við maður það ekki, ég
sín hann að segja. Já, við erum að reyna að passa að lakki á hann, sko.
Eða ekki?
Já.
Ég
sé
hugsa
vel
hann, sko.
Já, við vorum að fá hann, sko.
Þannig að það... Takk fyrir.
Já, takk fyrir, maður.
Við getum alltaf skullað... Nei, við getum ekki skullað neinu reyndar.
Nei,
mér sýnist
ekki.
Já, lítið sko.
En þú vilt ekki leipa okkur
eitthvað?
Ég er búinn að tala við fyrir hana aftan,
henni sko. Henni var alveg saman, sko.
Henni var alveg saman, sko.
Þú var að tekka á þessu með það?
Tekki
á þessu. Takk, elskan.
Takk fyrir.
Takk hellega fyrir.
Þú varð ekkert að færa það, hann kemst alveg á milli.
Já, ekki.
Nei, við tökum, nú grætum við tvo, sko.
Já.
Við látum það að duga.
Já. Viltu tekka
það? Er það strákur eða?
Nei, þetta er...
Það stelpa?
Stelpa, sko.
Já, alveg?
Já.
Nei, við fyrirum ekki, við erum búin að græða tvö sæti.
Já, við erum búin að græða tvö.
Það Núna ég kannski að zooma inn á borgaðu með appinu, Dóttiríð.
Já. Það er að gera það.
Þú þarf, hvað heldur ekki
með? Þú ert ekki með appi samt.
Nei, veitu. Já. Use your app, já, ég þarf að ná í það.
Já, hvað já, ertu fættur í 1930 með?
Já, maður er alltaf það.
Heyrðu, það er rosalega, hérna, góð stemming í okkur.
Gríðarlega.
Það er bong og blíða í borginni. Þetta er fullkomna gluggaveður sem við erum með, hérna,
algjörlega með
núna. Það er ískalt, sko.
Já. Solid fjórar.
Fjórar gráður.
Í plus.
Já, þetta er, veist, það er kaldara úti heldur en í ískopnum heima um þér.
Já, þetta er bara...
Nei, ég veit, ég er ekki að kvarta. Ég er bara að segja.
Ert alltaf að hengja einhver
smáandri? Ég er bara á peysunni, það er sól, ég er inn í bíl, ég er að fara út úr bíl, ég er ekkert að fara að hanga eitthvað úti, ég er glaður.
Já.
Ég er að meina það.
Já.
Ég er bara að segja það samt svona.
Já, ok.
Ég er bara að spjalla. Ég er ekkert að reyna og leilu, sko.
Hvernig er hægt að klúra þessu? Ég ætla að náði mér í löðarappi og ég er komin find location og hvað
strýpa
er þetta?
Þetta, já.
Ha? Fer ég inn í hvað?
Þetta, velur lötur.
Sér þetta? Ekkert
lötur.
Þetta er alveg með ólíð.
Keirir þú lötur hægt?
Löður app. Ég fór bara að downloada hérna bara...
Ítt og setja upp.
Já, ég downloada í þessu. M-Light, GPS location track.
Já, þetta geta því, íttu bara löður appið.
Já.
Þetta geta pæli hvað þú gerðir.
Nei,
náðu bara í appið.
Nei, ég er að eyða hinu, sko. Ég vil... Varstu ekki res?
Jú, ég er mjög res.
Já, ég líka.
Það er létt ekki að það. Það er létt ekki að það. Heirðu?
En byrjuð nú við.
Það er hættum við bara.
Hver? Nei! Nú farið.
Það tekur þetta langan tíma, maður.
Tekur þetta langan tíma. Akkur.
Heirðu?
Opna. Ég er að opna þeirna. Byrjuð var Friðrik að hringi mig?
Ég veit ekki. Snertilaus þvottastöð.
Ok.
Heyrðu, á ég ekki bara drepa á honum og með hann eða?
Jú, er hann að eyða á fullu?
Ég veit ekki. Ég veit ekki um því, ég var að setja þinn í bíl fiskett og enni, sko.
Ha. Eða annað. Heyrðu, já, þannig að þetta bara staðan að við getum, og þið sem eru að hlusta, þið getið alveg slakað á, þar að segja sko, við erum ekki að fara að taka upp allan báða þættina á sviðinu í háskólabíó inn í þessum bíl. Það alls. Er ekki það sem er að fara að gera.
Nei, við erum að fara að setjast í sófa og...
Já.
Við erum að fara að rífa flippan af einum ísköldum
já,
og...
Já.
Við erum að fara að rífa korkin af einu gleri og...
Já, já.
Við erum að fara að skjóta tapp upp í loft og...
Já.
Við erum að fara að gera kaffi okkar írst og...
Já.
Sem margt sem ég sagði sniður.
Já.
Þannig að jú, nei, við erum að fara að gera snjallt, skilu við.
Já.
Við erum bara að fara að gera gaman og við erum ekkert inn í bíl allan tíman.
Nei.
Við erum bara, veist, á sviði, fullandi menn bara
já.
Tala saman. Þú vill þetta ógeðstega lengi í maður.
Já. Ég nefnilega, sko, við höfum báðir farið í gegnum þvottastöð.
Já, sérðu, nú gerir
þetta. Ísundból. Kvittun í tölvupósti. Ekki sína aftur.
Aldrei sína aftur.
Loka. Velja þvottastöð. Aðeins, ok. Tekur hver bíll hérna 18 mínútur?
Nei, sérðu, hvað er klukkan? Sérðu, hvað er klukkan? Hún er 25, 16.25.
Já.
16.25 og þetta er að lokast.
Já.
Taktu nú tíman.
Þetta kópa úr að hagasmári, ætli það sé.
Bæjarlind. Ég held að séum í bæjarlind, sko. Við erum í bæjarlindinni.
Skúla ekki
það að haga. Það stendur sem 3,2 kílómetrar.
Já, þetta er, við erum hér, laugis, hagasmára. Langskot. Hvernig á ég að vita hvar ég er? Bæjar? Er það ekki bara þarna einhversta? Bara rétt hjá? Af hverju var hana?
Herru, það er líka hægt að greiða þarna inni.
Já.
Ég ætla að gera það.
Ætlar að fara út í bílnum.
En það ekki bara?
Já, flott. Þá verðum við endilega bara í sambandi með þetta. Þá þarf ég að þegja á meðan að þú talar.
Nei, ég er ekki að fara að tala neitt, sko.
Nei.
Ég er svo sem ég get að segja.
Nei. Röltu að borga. Ég verð hérna að spjalla á meðan. Það engar á að gera mér. Ég þarf að prófa að keyra hann bíl. Ég skipti kannski við þig.
Já, skiptir eftir.
Á eftir.
Já, ég verð að prófa að fara út á highway, sko.
Já, ekki málið. Farðu að borga.
Ég ætla bara að prófa.
Já, kæru hlustendur nær og fjær. Þeir eru með stilt á beint í bílinn Sverri Þór Sverrisson. Eða þetta er í rauninni dagskrárliðurinn Sverri Þór Sverrisson vindur sér inn á löður þvottastöðina og borgar þar fyrir þvott. Og það í sjálfu sér ætti ekki að taka langan tíma og ekki heldur þvotturinn vegna þess að bíllinn er já, ég held að sé ekki mikið lengri en metr. Þetta er rafmagnsbíll. Og ég var nú að, og við vorum að ná í hann bara rétt á þann, ég verið að segja eins og er að já, fyrstu kynni eru góð. Þetta sé bara virkilega svona góður bíll og hentar vel við fyrir einstaklinga sem eru einir eða fyrir fólk sem er eitt sem eitt, já. Já. Fyrir fólk sem er sem sagt, ekki mikið með annað fólk í kringum sig eða ég skilji hvað er að fara þannig að hérna og þá hleðslan að fyrir langt á hleðslu og góðu lykt í honum, inn í honum og nóg svona fótarými fyrir farþega en, og stærsti kosturinn á mínum að þér sá að þú tekur ekki fleiri en einn farþega með þér. Nú Sveppi er komin hérna upp að hliðinni á bílnum og það er rafmagns rúður.
Herru,
já.
Ég þorði ekki að borga, ég er svo hræddur mér sé að borga fyrir bílinn fyrir framan. Skilu.
Ha? En ég meina, er eitthvað flóki að komast að í hvar við erum? Ég skilstund mikið hvernig allt.
Ég get alveg sagt að hvar við erum,
sko. Velja þvottastu.
Viltu vita hvar við erum?
Já. Ég er búinn að setja staðsendingu, það er búið að spurja mig hérna, viltu, þú veist, megum við sjá staðsendinguna hérna? Ég er búinn að segja já, þið megið það.
Við erum í Bæjarlind.
Ha?
Við erum í Bæjarlind.
All right.
Ertu með Bæjarlindan eitthvað?
Já.
Já.
Hún er hérna?
Já, búm.
Hald áfram.
Búm. Já, hald áfram.
Snertilaust.
Búm.
Það kemst ég. Snertilaust.
Já,
veistu það. Sjálfvirk. Flott. Gullþvottur.
Silfurþvottur.
Silfurþvottur. Snertilaust sjálfur, engin greiðsluleið valin.
Skrákort.
Skrákort.
Það náttúrulega ógeðslega leiðar þetta skrákort, sko.
Nei, 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 nú, ég ekki með neitt kort með mér, maður. Ég held að, sko, stundum kemur síminn með kortin mín sem eru skráð.
Já, býður upp á, já. Já,
en núna gera það ekki.
Nei. Heyrðu.
Þá þetta bara tóntmál að tala getur ekki skóla á hún og bara heima þér.
Nei, ég fer að borga þetta á eftir, þetta ekkert mál, slaka á.
Þú að borga þetta, sko, já, ertu að meina að þú vilt fara með bílinn. Þú vilt fara með bílinn upp að hurðinni,
lappinn og borga. Það bara það sem að pæla.
Já, já, allir slagir maður. Já, það minnum við á skemmtilega dæmisögu. Nei, það minnum Já, ég er að lesa þig. Ég með þér. I get it. Við situm þetta félagarnir beint í bílinn, oftast kallað glaðvarp. En, já, og þú mátt bara leika þig með það. Þú sem hlustar glaðvarp, hlaðvarp, þetta í þínum höndum.
Já.
Við erum ekki neina kröfur, þetta bara kostur á borðinu.
Já.
Ef þú vilt ekki hlusta á, bara sleppur því. Já. Ef þú vilt hlusta á, hlustaru. Já. Nú, við sindum því þægilegu samstarfi við N1 og Samsung.
Já.
Og erum á leiðinni niður í Háskólabíó á bílnum sem við ætlum að vera og reyna að koma inn í Háskólabíó.
Já, sem getur í brass.
Og þú sem ætlar að koma og leggja leiðinni þína í Háskólabíó, horfa á okkur, sama hvort þá kemur á 7 sýningu eða 10 sýningu, þá gaman að segja frá því að það verið alls konar básar og alls konar svona afþreyingi boði í andri Háskólabíó. Þar meðal pulsur frá Bæjarins bestu. Bólabás frá mér og þér, frá beint í bílinn og svona get ég lengi haldið áfram. Nú, við erum náttúrulega með gleði og skemmtið að dríði líka. Við erum náttúrulega í grunninn að fara að taka upp tvo þætti. En það skemmtilegasta við þetta allt saman að við leggjum af stað inn í þessa kvöldstund með nokkurn veginn óskrifa blað, alveg eins og fólkið sem ætlar að koma og horfa. Við erum nokkurn veginn með óskrifa blað líka. Það gerir þetta svolítið spennandi. Ég fæ spennu í spöng.
SN2
Já, SN2 og það er alltaf svo gama þegar þú ert komið með Pyrr Vögin Johan inn á sviðið með fullt af fólki og hann með spennu í spönginni sko.
En þessu verður mitt tíkallir milli raskinna
Já
heldur mann tánum
Já
heldur mann tánum sem er leikar að gera það sko.
Já
setja tíkall á milli raskinnana
Já
áður en við byrja að leika
Já
Þá ert alveg svona teinréttur maður beint í baki
og... Já, ég ætla að vera með tíkall og gestreng líka til að halda honum inni sko.
Ó, heyrðu, nú þetta að gerast, hvað klukkan?
Hvað
sínum einum?
Nei, já.
Hvað hún, 30?
Það er að fara í hvað klukkan?
Nei, já, fyrir mig þetta.
Klukkan núna 30.
Já, þetta er 5 mínútur.
5 mínútur inni?
Já.
Það er svoleiðis.
Það
er allt í lagi. Hvernig er batterið í staðan?
Ég veit.
Hann er ekki búin að eyða einu einasta striki í maður. Hann er líka svo fallega brút, sko, ég hlaka svo til þegar hann er búin að fara í þvottastöðina. Hvað er hann að gera núna? Taka nú handbremsu. Það verður svo gaman þegar hún búin að fara í gegnum þvottastöðina og verður hann svona Mér finnst þetta sé svona burgundi brúnt Þessi litur Ég alveg viss að þetta er burgundi brúnt
Burgundi, burgunda
Ég var að fara yfir aukahlut í þessu bíl Þannig með rafmagn í rúðum Og það sem er svona frábært við rúðunar er að Þú setur bara niður bara smá bút á rúðunni Það er eiginlega að losa myndavélina og sýna þetta Er það lagi?
Já, bara ekkert mál.
Sæðan, ef að hérna, það veist að því að hérna, í flestum bílum er það þannig að þú...
Sérðu hérna hjá mig?
Já, ég með það hérna. Sæðan, það þarf ekkert annað. Þetta er bara svona eins og lúa í sjoppu eða í lyfjaapótekinu.
Já.
Og veist, það er svo mikið bull að vera að skrúa niður allt þetta svæði. Það þarf ekkert annað, þegar þeirna stilla speilin sem að, ég veit ekki það, getur vel verið að sé rafmagn í speglum. Jú, hvað heldur ekki maður?
Rafmagn í speglum.
Að sjálfsögði rafmagn í speglum. Og þetta er líka svona farþega megin. Þetta er maður að neður.
Ekki farþega megin.
Nei, líka bílstjóra megin, fyrir gjöðu, ég er auðglæðist. Svo vekur áhuga minn, þessi rauði takki þarna neyri.
Þessi.
Já, rauðið takkar eru alltaf, ég myndi ekki endilega að vera ít á hann, sko.
Sástu hvað ég fór að gæla
já,
við hann.
Já, gæla við það, sko.
Mér langar að gera eitthvað við
það. Þetta í stóra samhenginu er þetta svona takki sem að vota ekki að ít á.
Nei, þetta svona takki þar sem að við myndum skjótast upp úr loftinu og fara í fallhlíf, sko.
Sérðu þetta? Hérna eru við með talandi um einhvers konar hlíf. Þetta er einhvers konar sólhlíf. Eða fallhlíf. En er þetta ekki bara svona? Sérðu, wow. Þá erum við panorama þak, mann. Þetta er panorama þak, hvað ætlar að gera í því?
Rosalegt.
Nei, sagði þetta ekki. Ekkert. Speglar hérna í báðum skyggnum, nei bara öðru, það er líka bara nóg.
Endar engin, bílstjórinn er aldrei að spegla sig.
Bílstjórinn á ekki að vera að spegla sig.
Nei.
Svo er þetta grill á þessu hérna fram.
Nei, þetta fer hérna, þetta fer onni hérna, þetta fer fyrir ofan gæjan.
Og að garða neðan. Já, þetta er svona,
ofan, sérðu? Svona.
Sérðu þetta hérna?
Svona.
Heldur þú sé ekki fancy í maður?
Já, já, já.
Þetta ekki flóða?
Ljós hérna, vá.
Ég bara.
Maður fór bara ábyrgt í augun.
Ég held að þetta gæti orðið framtíðar bílinn í betri bílinn. Ef við værum á þessum,
já.
Þá færi ekkert á milli mála að það sé upptaka í gangi.
Nei.
Þá værum við ekkert að lenda í þessu sem við vorum oft að lenda í.
Einhverju vesinni, sko.
Já, eitthvað fólk að flauta og hvað er í gangi.
Jú, þú lendir í því eða þú ert á þessum bíl, sko.
Nei, þá vita bara allir. Við, það er ekki, þetta væri líklega bara eini svona bílinn á götum.
Heyrðu, ég þarf að borga núna.
Heyrðu, þú átt að vera fyrir löngu farin að borga. Hvað er að gera? Þetta er ekki hægt. Það er alltaf sama sagan. Ég er umkringdur amatörum. Svo ekki sem meira sagt. Amatörum. Nei, ég myndi aldrei segja þetta við sveppa, ekki bein. Ég segja þetta bara á bakvið. Já, í þau fáu skipti sem hann fer út úr bílnum, þá erum að gera nota tækifærið og segja eitthvað sem hann... Ég myndi sjá eftir, sko. En, vá, hvað hann fljótur? Ég hef á tilfinninguna að þetta hafi ekki gengið. Gekk þetta?
Já.
Vá.
Það var bara, litla. Hérna...
Það er ekki litla sem hún fljótur.
Já, það var mjög einfalt mál.
Hvernig kannstu fyrir svona fljótur?
En nú hlýti ég bara þá að þetta er bara að ganga allt upp, sko. Býði með greiðslu
já.
Þar til þinn bíl er næstur í röðinni.
Þú gerðir allt rétt.
Það er bara leiðbeining númer eitt hérna.
Já.
Loki öllum gluggum. Ef snjóri klakir á bílnum þarf að hreinsa hana af, ok?
Það er tjekk.
Veljið þvotta kerfi, ég valdi silfur.
Silfur.
Og greiðið. Akið inn um leið og greiðsla hefur farið í gegn.
Frábært.
Vinsanlega bíðið og meðan að bíllinn er þveginn, akið út þegar þvottið er lokið
já.
Og merkið gefið
já. Já.
Hámarks hæði 2 metrar.
Já, þetta er bara, þetta er frábært, þetta er meira þetta. Þetta er bara gott mál. Við þurfum ekki að hafa
ágreifu.
Stórar ágreifu.
Nei, nei.
En...
Er þetta ekki með klukk, svona 12 klukkuna? Eða 36. Sko,
já.
Þetta er alltaf að gerast.
Já, tölvuklukuna í símanum, já. Hérna,
nei. Nei, það var, ég var nefnilega alltaf,
Nei, já, ertu að tala ég er með svona. Já, svona vísi.
Já.
Ég er með svona. Æ.
Ég líka
þetta.
Æ. Sko, já, ertu tilbúin?
Ég er tilbúin, setja hann í D.
Ding, ding. Hambresan.
Enn og aftur ætla ég að hæla þessu bíl. Ef þú ætlar að setja hann í D. Nei, hvað, passa það maður? Nei, hörðu, það er ekki búið að opnast hurðin.
Nei, ég er að fara í þetta
mál. Þá snýrðu, það er snúningstaki til hva? Að setja hann í dýja. Nei, það er ekki ekki, það er bara eins og í öllum svona mest fancy.
Áfram með þetta, maður.
Hvað er hverju? Nei, nú er eitthvað að. Það er eitthvað að. Nei, það er opnast.
Rólur.
Það er komin grænur. Það er komin grænur. Passa það samt. Hann er, hvað, hvað segir hann? Laser wash. Já, beint í bílinn, er komið inn í þvottastöð í fyrsta... Hvað er hún að segja? Ha? Try it out? Nei?
Hann stendur aðkjöld.
Já, stoppa það.
Allt lokað.
Allt lokað. Já, beint í bílinn er komið í þvottastöð í fyrsta skipti.
Bíti, það stendur samt aðkjöld áfram.
Nei, þú ert, það er stopp. Ok, aðeins áfram. Svona. Setið
í hambrensu. Ekki máli.
Neutral og hambrensu. Jú, þetta er flott.
Flottastir.
Það er því rosandi og þessi græja myndi bara skrapa toppinn og allt fara í rauð. En við erum sem sagt hlaðvarpið, glaðvarpið beitt í bílinn í fyrsta skipti í sögu hlaðvarpsins. Inn í bílaþóttastöð.
Já,
já. Já, komið sæl. Það er Peter Johan, við erum inn í bílaþóttastöð.
Minnstu bíl í heimi.
Já, þetta eru bara drauga bíl.
Við
þurfum ekkert annað. Veistu það, hvað?
Nei, ég ætla að ég geti þetta ekki, sko.
Hvað ekkur ekki?
Þetta var svo vont.
Var þetta vont?
Já.
Hvað menur?
Ég náði ekki alveg momentinu, sko.
Nei, ekki málið. Ef þetta er samt finnst mér frá dýpstu rótum hjarta míns bíllinn sem við eigum að nota í beint í bílinn. Mhm. Í upptökur.
Já.
Rafmagnsbíll.
Já. Já, rafmagnsbíll, já. Já.
Sem gott fyrir hljóð.
Já, þá ekki neitt í gangi, engin
því. Nei, svo getur vel verið að það sé bara of mikið vegljóð. Það eftir að koma ljós.
Já.
Ég held sé bara frábært, hann gæti reynst erfiður á veturna, ég veit það ekki.
Já, við þurfum ekki að vera honum á veturna, þá fáum við bara einhvern annan bíl, sko.
Já, nákvæmlega.
Þannig sé, sko.
Já, ok. En hvernig líður við nú með þetta allt saman? Nú erum við á leiðin að nyrtir í Háskólabíó, hvað, hérna... Hvar liggur við? Já. Já, ok. Þetta svona. Við getum ekki tala saman,
já.
En ég Þú veist, ég sagði á, ég svo spenntur,
ert þú spenntur? Já, ég nefnilega á nákvæmlega samast á þú. Það er hérna, það sem að gera mig glaðan er öll þessi óvissa, sko.
Já.
Óvissan er, hérna,
engin skemmtileg. Engin
kvíði? Nei, engin kvíði. Ég hef ekki áhyggjur af þessu.
Þú eru engar áhyggjur á mér að ég þetta að segja ykkur á milli þessu.
Já, það er bara það. Ég hefði áhyggjur að ég myndi ekki vita að þú væri að fara að segja ykkur á milli þessu til að segja það.
Já.
Það segir einhverju vilsu.
Já.
Við erum bara að fara að spjalla og gera fólki
já.
Glaðan dag og eitthvað,
já.
Sko.
Já.
Þannig
að... Allt í svona...
En það er hérna, eins og þú segir, sko, það er smá svona seyðingur í spöng yfir því að við erum ekki búin að ákveða neitt hvað við ætlum að gera, skilur við.
Já, já.
Nema náttúrulega við vitum hvernig við ætlum að byrja og já. Við vitum hvernig við ætlum að enda og við erum með ákveðna dagskráliði, veist, það er brandara hotn og
já.
Hvað er klukkan og við þurfum aðeins að fara yfir Fjagra ára ferilinn, skilur
við? Já, já, við megum samt, megum náttúrulega ekki, skipuleg ekki okkur of mikið vegna þess að þá erum við að taka hryggbeinið úr. Hvað á djöfusins háa þér þetta? Hvað er að gerast hérna?
Það
er blóstur. Nú er vindurinn komið, það má nú þakka fyrir ef að bíllinn bara...
Fjúk ekki.
Ef að, já, ef að bíllinn stendst þetta, þessa prófraun, heyrðu, sérðu, við vorum styttir heldur en allir hinn.
Já, þetta var silfurþóttur líka.
Já, hurðin að opnast, við erum að leiðin út. Ertu komin í D? Hvað ætlarðu svo að gera? Beint út á hraðbrautina?
Já.
Er komið grænt? Já. Þetta er algjörlega meira
á það. Kemstu beint út á hraðbraut hérna?
Já, hvað heldurðu ekki með?
Aha.
Já, alveg spekkaður. Hreyrðu, þetta er úr að bara fara varlega maður.
Já.
Ef hún velti bílnum, ég innan í því ekki. Við erum að fara á háanna tíma út í umferðina á þessum bíl. Sem að ég verða viðurkenna, ég er ekki alveg viss hvað hann heitir. Ég þarf nú að fletta því upp, maður, ég meina við... Ég er búinn að marg oft lesa nafnið á honum. Ég gleymi því alltaf, já, Jóan. Það ekki?
Já.
Jóan Eidóla.
Já.
Götuskaraður golfbíll. Já, ok, þetta er bara golfbíll. Það er ekki dörrið.
Nú er þetta golfbíll.
Götuskráður golfbíll.
Þetta er ekki vinsælt, sko.
Hvað ekkur ekki? Þetta er bara flott, maður. Við erum ekki beint á leiðin í golf.
Nei, hvað er kjöfull kom kalltastur? Hvað er kjöfull?
Ég var að kveika á miðstöðinni með þú. Á ég að lækka þetta þessi?
Já.
Herðu, það er bara ein stilling fyrir miðstöðinu. Það er bara botn. Já, ekki. Er hún í? Nei, þetta er aðeins. Smá.
Nei, ég vil ekki blástur.
Engan, við þú veitum, annars kemur bara móladrast.
Ja, það er alltaf leik.
Nei, já, búið, sorry, hvað er það miklum hraða núna?
Ég er á 40,
sko. Já, er það ekki bara flott?
Hann er nefnilega ekki full hlaðin, sko.
Nei, þetta er bara yndislegt. Ég ætla að lýsa því yfir hér og nú. Þetta finnst mér frábært að vera einn og með þér á þessum bíl, á þessum degi, á leiðinni inn í Háskólabíó.
Á fjagur ára ammali beint í bílsins.
Já.
Vá.
Nei. Heyrðu, það er reyndar hjálpar, það er hjálparbíll með okkur. Ja. Okkar maður, bólugrafni úlingurinn er á eftir okkur með hérna hazardljósin.
Já.
Ég okay, kann ekki ennþá íslenska orðið yfir hazard.
Hazard light.
Hættuljós, hætt á ferð, beint í bílun á ferð. Hættulegasta hlaðvarp sem tekið er upp á jörðinni þó við að vera leitað.
Já, nú er þetta hættulegt, sko.
Já, við erum í á háanna tíma. Í höfuborg, borgóttans.
Já.
Á hérna, golfbíl. Á innan við 50 km hraða, á hraðbrautinni, við erum að keyra
þetta framhjá. Ég held ég kæmist aðeins hraðar í þessu.
Já, já, það held ég líka, við erum að keyra þetta framhjá blöss á vinstri og sérefni.
Já, blöss á vinstri maður.
Þetta er maður að kíkja að koma við og kaupa upplosna kind og nota á sýningunni.
Já, það bara ekki hægt að koma inn í bílinn, sko.
Nei, nei.
Jú, hún alltaf óuppblásinni.
Já, við getum haft hana, einmitt, óuppblásna.
Uppblásna kind, það besta hugmynd sem heyrt, ef að græja það.
Já, við þurfum að vera með eitthvað uppblásið.
Já, pulsu.
Það held ég að fá uppblásna pulsu.
Ha, hvað heldurðu?
Það alltaf fyllast af móðu hérna, það allt í lagi?
Já.
Viltu ekki hafa smá andvara? Ertu með áhyggjur á hljóðinu?
Nei, nei, já, nei, það bara kom svo ógeðslega kalt.
Já, lillilillika.
Já, nú máttu sér þetta smá þá.
Sérðu það að koma svo mikið móðu?
Já, svona.
Ertu ekki lagi? Já,
eru það trukkur sem að taka fram á mig, sko?
Hvar? Ég bara, emmitt. Þannig að leiðinni, já, já. Þetta allt í góðum að. Þetta betti bíli með slagur krókur að flauta með þeim, hvað, akkur ætli. Hvernig datt honum í hug að vera að flauta á það? Það stendur hvergi að sé bannað að vera á þessum bílinum.
Nei, við erum með númer.
Já, við erum með númer. Og ég setja aftur í kannski frekar. Eru fleiri fyrir aftan okkur öldur við framann? Nei, það eru allir fyrir framann.
Það er ekkert að bæli því sem.
Nei, nei, þetta skiptir ekki máli með. Eru það hann? Já, ok, ok, já, ok, hann er að eyða rafmagninu.
Sérðu Esjuna, maður?
Já.
Svakalegur og falleg.
Esja.
Og bílarnir tæta fram úr okkur. Þetta er æðislegt.
Já.
Ég, veistu hvað, við erum í svona hálftíma í viðbótnir í Háskóla bíó, sko.
Já, mér sýnist á öll að við þurfum að koma við heima þér.
Ég var stoppa heima?
Hlaðan þar.
Já.
Já.
Ok.
Hann fer ekki, ég get satt þér bara hér og nú. Hann ekki að fara á þessari hlæslu að hann er til.
Nei, og veistu hvað, ég
hann líka... Hann var ekki alveg fullur. Hann báði okkur afsökunar því, okkar maður.
Ég held að við séum bara, er þetta, þetta 50 hérna?
Nei, nú ringir hann.
Já.
Já, ég svaraði svo eftir.
Hvað þetta 50 hérna?
Já.
Er það mílur og þetta, nei, er hann á 30 mílum?
Nei, við erum á 50 km.
Já, við erum á 50 km hraða.
Já.
Já, það bara flott.
Já, 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 þetta verður allt í lagi á endanum, ég kvíði smá fyrir því að fara í brekku. Nei, við þurfum þess ekki.
Jó, við þurfum í smá brekku hérna núna í beginni, sko.
Já, já, þá er það bara skemmtilegt. Ég er í skapinast að skrúa aðeins niður og taka stöðun á liðinu. Það væri ógislega gaman að lenda á rauðu ljósi hérna.
Seik á liðið?
Það er þess að gasbrútu gluggan, hvað er í gangi? En við náum grænu.
Það bara er ótrúlegt.
Þetta er ótrúlegt, mann. Hugsa hvað þetta er afslappandi samt.
Já.
Þú kemst ekki hraðar.
Þú kemst ekki hraðar. Þetta er ekkert að vera pæli í því að þetta sé að taka fram
og... Nei, þetta er bara staðan.
Já.
Þú veit að við getum ekkert í þessu gerst.
Nei, ég er bara fullu spani.
Já. Og ef myndi einhver hringja núna, æ, ertu á leiðinni?
Já.
Já. Ok, hvað er langt í þig? Sko. Ég, hérna, ég, það er svona 80 mínútur í mig. Nú, what? Hvað? Ertu að keyra úr Keflavík? Nei, 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 ég bara í Ártúnsbrekkunni, sko.
Já.
Nei, 80, þetta eru 30, þetta er af út alltaf 36 mínútur, sama hvert þú ferð. Nei, meira. Ætli við náum ekki heim til þín? Nú er ég komin með hlæðslu, kviða mig.
Hann er búinn að missa þrjú prik, sko.
Já.
Það því er ekkert að pæla í því. Já. Ef hann verður rafmagnslaus, þá verður hann bara rafmagnslaus. Þá þurfum við bara að díla við það. En þangað til.
Ég meina,
ef þú spáir við... Erum við bara hér að taka upp?
Við erum með fjögur ára á bakinu í upptökum á hlaðvarpi sem er tekið upp í bíl á ferðum Borgobæ. Við höfum aldrei orðið eldsneytislausir.
Nei, en það er það bara fáránlegt.
Já, væri ég samt svo gaman að lendi því núna í afmælisþættinu.
Ég bara, hérna, eftir því sem ég er eldri, því astnalegra er það að verða bensínlaus.
Já, eða eldsneytislaus, já.
En það er ekki sam og bensín eða?
Jó, ég meina það er samt komnir fleiri orkugjafar, við erum með bensín og diesel og svo þetta með rafmagnið og... allt þar á milli. Hefur orðið vetnislaus.
Voru að hleypa með maður? Voru að hleypa kallinn,
ne? Það verða allir að hleypa þér, allt fólk sem að hefða, eller...
Nettur, þetta?
Ekki hika, bara að gera.
Sko, nú er ég í tómrugli, sko.
Nei, við harðum bara yfir á vinstri maður, það er gaman að vera á vinstri núna. Við langar svo mikið að lögregla myndi sjá okkur einhvers staðar, sko. Það segir þrókar,
við erum góðir, sko. Já, þetta má ekki vera, það má vera í honum lík, á öllum göngustífum.
Já, einmitt. Það má. Sko, ég sagði við Frikka við allum í háskólabíu og eigum að fara með hann heim til mín.
Þurfum ekki að hlaða hann þar? Það ekki betra? Mér alveg saman, sko.
Já.
Þú segir bara til.
Heyrðu, hringdi Frikka, ég má ekki tala á meðan að kera.
Og hvað ég að segja við hann?
Spurðu bara hvort þau að reyna að dröslast niður í háskólabíu.
Já.
Eða eigum við að...
Hann að spurja því hérna og
Hann spurði mig líka áður úti, hringdi hann.
Það hringi hann?
Já.
Viltu hafa þá spíker eða?
Nei, nei, bara eitthvað.
Svona daskaralugur í þættinu. Hringja í bólugráðin ungling. Þannig að drafa gaman að því.
En getum við haft hann í hlæðist við háskólabíu?
Nei, það nefnilega heila málið.
Já,
góða daginn. Já, góða daginn.
Heyrðu, eigum að reyna að fara niður í háskólabíu eða eigum bara að fara heim og hlaða?
Hvað
segir Böllirinn? Hann er alveg, ég kemst bara ekkert svona, ég kemst ekkert hratt, sko.
Þannig að þú komst endur ekki
draðar á morgun? Nei, það alveg rétt, við getum alveg farið bara í háskólabíu.
Já, ekki bara,
hlaða
þetta.
Já, gegga.
Ef við getum ekki hlaðið hann þar, sko.
Jó,
nei, morgun. Það hlýtur að snóð tjústur og konum inn þar.
Já,
Ok, gegga.
Gegga.
Ok.
Heyrðu.
Sérðu, nú grænt ljós hana, ég næði því ekki. Ég í botni.
Já. Þú ert í botni. Við erum á hvaða braut? Miklu? Nei.
Sko.
Við erum komin á rauðljóðs hérna maður, þetta var draumur í dós. Það draumur að vera veruleika, við erum á rauðljóðs hérna á miklum burðinni. Og vonandi fáum við eitthvað gæða blóðið þannig að hliðina okkur.
Já, já, já.
Er þetta?
Alveg hérna maður,
sko. Meini, er þetta hérna? Ég held segja arkitekta.
Það er þetta arkitekta?
Það segja ekki hérna. Næ, sko hannu.
Já, getur ekki lækka blásinn?
Nei, hvað segir? Lækkað vindinn? Já, ok, hann sko að ekki niður á móti.
Nei, nei.
Hvað er að frela?
Það bara mjög góð.
Voru við fyrir þér eitthvað?
Nei.
Nei, varstu ekki ánægð með það bara?
Jú, bara geggjaði
bíl. Já, var ekki?
Jú.
Nú getum fengið hann, sko.
Já, ekki. Jú. Er það góðu verðið?
Já, vorum að spá því að vera alveg á vinstri rakaninn næst.
Já,
endilega. Þeir farið varlega á auðan góðan? Já. Fæðin? Á, ég veit ekkert hvað ég átt að segja.
Nei,
Sérðu ekki, heyrðu þú að taka hann hérna, mann? Heyrðu, þannig komið, nei, já, við erum komin í 30 km, hraða þetta strax. Nei, nei, jæja, hann tók sér hann fram úr þetta.
Já, hann tók þetta.
Það var á Nissan Juke. Ég veit ekki hvernig að bera þetta Juke fram. Þetta er skrifað Jóðu K.E. Já, já, fullu bíla, fólki að veifa, mík, beint í bílinn á ferðinni, trúðanlestin hefur hafið göngu sína hér. Ég enda Jóhann Sigbjörnsson og Sverri Þór Sverriðsson, hvað ætlar þessi mannfýla að gera þetta og Honda CR-V?
Heyrðu.
Já, hvað er að gerast núna? Nei, hann pípar bíllinn.
Nei.
Gefðu stefnljós þangað, nei,
við erum. Ég get ekki gert neitt.
Ha? Er hann?
Ha?
Er hann rafmagns laus? Hvað er að gerast hérna? Nei. Bíllinn er stopp, við erum á... Nei!
Hvað er það?
Ég veit ekki.
Bíddu hans, ekki vera með henni handbremsu?
Nei. Ok, og prófa, setja ég bara í D. Ég gerði eitthvað annars... Já.
Hann er alveg að batna þessu.
Nei. Eruð þú,
taktan
úr...
Hann í handbremsu, taktan úr handbremsu.
Ég kann...
Þú ert aldrei að setja í handbremsu?
Nei, átti ég ekki að gera það.
Það þarf aldrei að setja bíl í handbremsu?
Nei, sælir. Herðu, þetta er búið.
Kemst ég hérna á milli?
Nei.
Ég verð að fara út til hægri.
Já. Það er allt í lagi. Þetta verður allt í lagi.
Herðu?
Já, þeir eru með stillt á hættulegasta hlaðvarp á jörðinni. Við erum orðnir eldsneytislausir á Miklubrautinni á bíl sem er 50, 60, kannski 70 cm langur og svipa breiður. Rafmagnskvikandi.
Já, alveg snögg svitnaði, sko.
Já, en það er líka snögg kláraðist rafmagnið bara á leiðinu upp að því að þú gafst allt í botn.
Þetta er verið að skipta bakgrinn.
Já, drullið ykkur frá. Við förum hérna með...
Svona.
Lastan...
Á strætó.
Já, láttu hann leka bara hérna. Við erum að ljótum að komast í rafmagn hérna. Já, það gæti
að... Hvað á ég að gera núna? Nú erum komin á milli háskólabíó og heima.
Já, og það allt rautt og þú yttir öllu rafmagninn þegar við vorum í spynnu upp brekkuna. Hefðir ekki að fara í spynnu, beinti bílinn að verða eld, nei, hvað þetta, eldsneytislaus?
Rafmagnslaus.
Rafmagnslaus í fyrsta skipti í sögu beinti bílsins.
Á ég að fara út af það,
já, hvað hvað heldur ekki með, já,
nei,
hvað
Nei, ég ætla að reyna þetta.
Nei, hann verður eld, Sverrir.
Nú er þetta bara niður.
Já, hann blikkandi rauður.
Já, ég veit að.
Ég skil ekki hvernig, hvað ætlar að gera ef að strætó kemur? Hann verður byrjálaður. Það verður allt vitlaust. Þetta að gerast. Við erum ekki bara hættulegasta hlaðvarp á jörðinni þó við að vera leita. Við erum í stór hættu hér. Komnir yfir á grænu, Miklabraut. En þú mátt vera á hjólastígum ef við kannski að færa okkur yfir á hjólastíg. Nei, nei. Við látum okkur gossa hérna á busstaxíma.
Hann á blikkandi síðasta strikinu. Heyrðu, það ég... gerðist bara, það fuku bara þrjú strik þegar ég var þarna í ruglinu.
Ég búin ekkert að ég veit að mann. Ég var að segja þetta alltaf mann. Þú veist þú stressað og heyrir ekkert
hvað ég segja. Þú sé bara, ég alveg með allt.
Heyrðu, og svo verður núna að fara inn í umferðina af því að þessi angrenn sem hún ert á, hún að taka enda sinn.
Ég veit
að. Þetta að verða búið. Já, já, já. Hleðslu kvíði ef að það var einhvern tímann til, þá hann kominn akkurat núna. Hann kemur ofan á alls konar kvíða sem ég með. Ég náttúrulega með afkomu kvíða eins og fram hefur komið. Viktoría Hermanns benti mér á það. Og ef að Viktoría að hlusta þá má hún vita það. Ég með hleðslu
kvíða. Má ég keyra á götu?
Já, hann sagði það en ég meina, þetta er ekki hjólastígur, þetta er gangstétt. Ég veit ekki hvort það einhver munur. Ef svo Þá ætla ég ekki að leysa það mál hér. Við erum í den stemmara með blikkandi raut. Þetta svo gaman, sko. Mér svo gaman. Þetta svo spennuvaldandi. Við erum að leiðinni niður í
háskóla. Nei, líka það bara svo mikil umfæll.
Peter fucking John and Swappy Crow Crow. Swappy Crow Crow and Peter fucking... Af hverju erum við ekki svona? Ramagn, nei, þetta hlaupahjól með sæti. Ég nú aldrei séð svo leiðis. Það önnur sagu lengri. Já, ég svo spenntur og ég veit ekki einu sinni hvað, ég búin að gleyma hvað ég búin að vera að tala um. Ég heldur reyndar að það veri líka það, þegar við erum búnir að skila á okkur meðgutarskvöldinu 17. apríl í Háskólabíó. Það eitt af því sem ég hræddur að ég eftir að vakna daginn eftir, minnislaus, þar að ég búin að gleyma því hvað gerðist kvöldi áður.
Það alltaf leik.
Ég eftir að vera svo spenntur. Það hræði mig pínu, vegna sem ég langar að sit back and enjoy the ride.
Ég varð að stoppa hann og ná hann og starta honum aftur, sko.
Ég skil það ekki. Hann pípaði allt, það var bara nóg að slökka á honum og kveikja.
Ó, ekki koma rautt ljós.
Jú.
Nei.
Jú.
Ég verð að taka þetta.
Ég vil fá eigna spennu í líf mitt. Já, þetta er allt í lagi. Sælir, þetta er bara beint í bílinn. Nei, minna, veistu hvað þetta er mikil lók? Fólk er hlæjandi. Keirandi fram úr okkur.
Já, sögðu mér, svo er einhver brjálaður.
Nei.
Ég var ég svona brjálaður. Nei.
Svo sægir að trúðalestina, þá bara, ó, þessi það. Það er alltaf sama saga.
Sérðu.
Hvað?
Nú allt farið.
Nei, það komið auka strik.
Vætti kom gult,
já.
Þetta er raukt.
Þú ert komið með auka strik allt í hennu, þetta var
ekki. Ég ætla bara að keyra bílinn þá hvað hann verður rafmagnslaus.
Já, hver ekki, eitthvað eldri ekki. Nei, þetta er bara.
Heyrðu.
Já.
Aukinn kraftur.
Nei, býðu. Ha?
Aukinn kraftur!
Ég að segja það,
hann hlóð sig! Ég á 70 km hraða!
Hann hlóð sig hérna inn! Þetta er allt að gera, beint í bílinn, beint í æð! Tönn fyrir tönn, bara fyrir þig, augan fyrir augan, engin milli liður. Þetta er skemmtun, beint í eyrað. Og ekki gefa það. Ég gjörsala orðlaus. Hvað gerðist? Veistu hvað ég held að hafi gerst? Ég held að þegar þú varst að láta hann leka á hann.
Já, þá leður hann sig sjálfum.
Það var hann laðið sig inn.
Getur það verið?
Já. Sérðu, en býtu, ekki eyða hann.
Ekki eyða, ég var að standa.
Ekki standa hann flatan, skilur.
Nei, ég bara keyrið srætt að ég
getur. Hugsaðu þér, bara náði aldrei 70 á hann. Svo núna hann með blikkandi tvö strik. Sælir, gamla fólkið. Þau var gaman að þessu. Já, ekki gamla fólkið, þau voru kannski aðeins eldri en ég. Tveimur árum. Þetta fólk sem að sýni skilning og hefur umburðarlyndi.
Þetta fólk sem sýni skilningi.
Já, skilningi og hefur umburðarlyndi, hvað gat fíflagangi og rugli og þvælu. Það allt þetta unga fólk sem á leiðinni sem hefur enga skilning og...
Nú er ég orðinn léttur, sko. Vær í léttu.
Nei,
sælu. Ná, nokkuð
þér. Unga fólki líka. Boykott. Hvað þýðir? Jæja. Herðu, hérna. Okkur veifa á alla kanta.
Jæja.
Nema manneskan fyrir aftan okkur, hún brjáluð.
Nei, hún bara léttivirni, sko.
Það léttivirni. Vert á vinstri, sko.
Já, ég verð að vera á vinstri núna, sko.
Sælar. Já, já. Hún veifandi.
Sæli kælir, rasamælir.
Ég skal sýn henni. Þetta séu við. Þetta trúðalastinn.
Hvað ætlar að
reisa? Já, þá er allt í læ. Já, já, hún þá er allt í læ, skilur.
Það er.
Það bara að sjá þetta glaðlega smetti.
Sérðu, þetta alltaf kvíðavaldandi að fara á rautt ljós.
Ja, þú ert að fara með tvö blikandi. Allir slakir. Við erum að detta í háskólabíó.
Wow.
Á þessum drottins dýrðar degi. Hvað er nú? Já, þetta hljóður eins og sett að hringi eitthvað til útlanda.
Já.
Yes, hello.
Yes, hello, hello.
Hörðu, hvað í gangi hérna? Þetta allt í topp máli. Sér það nú ekki kaldara
hérna. Hérðu, já, ég var svo, ég ætlaði að leyfa þér að keyra.
Já, ég líka búinn að vera svo spenntur. Nú slökkt á skjánum á myndavélinni, það eitthvað?
Já, þá þetta
búið. Hún búin.
Það búið, sko.
Já, já, þá allt.
Hvað þarna?
Þetta allt í gangi hérna.
Þetta var náttúrulega líka skyndi. Þetta var rosalegt skyndi ákvörðun að taka upp þátt og allt í gangi og tralala.
Gerðu bara áfram.
Hvað, fyrir alla bílana?
Já, en ekki hvað, við erum í vinnunni. Já, já, það sleppur fyrir hótt. Herðu, wow. Þá erum við í Hringtorginu, hérna á...
Háskólatorginu.
Háskólatorginu.
Háskóla Hringtorgið.
Þjóðarbóklaðan. Burtu með þetta. Þjóðarbóklaðan á hægri og Saga á hægri líka.
Já, sem nú ekki lengur.
Jó, þetta heitir Saga, það bókrið þetta verður ekki hótel, þetta á að heita bara Saga.
Já, já.
Ekki hótel Saga.
Nett.
Og svo er hérna líka þetta hús. Íslensk, hérna húsið. Sem ég man ekki hvað heitir, aukaðatri.
Þetta ekki Vigdísar húsið
er? Jó.
Nei, það er hérna.
Ég... Það er hérna, Veröld.
Veröld.
Hús Vigdísar, Fimboðadóttur. Beigðum bara, það komið raut, það flott, við tökum hægri hér. Við erum komnir að Háskólabíó. Og við keyrum aftan við húsið. Þar verður bílnum vonandi lyft upp. Upp á lítinn pall og inn litla hurð. Og ef það allt saman gengur upp, þá munum við keyra á þessum bíl inn á sviðið. Þegar að þú mætir í Háskólabíó. Þá mun það í fyrsta skipti vera gert. Bíl verður keyrt inn á svið í Háskólabíó. Hverju gera það? Jú.
PJC
og S-Crow-Crow. S-Crow-Crow-Crow.
Ok.
Upp á hana kant hérna, ekki gefa það.
Aldrei.
Nei.
Nei.
Sérðu, komið. Bara bing bing bú, við erum komnir. Og við erum á leiðin inn á svið.
Sjáumstu þar. Sjáumstu í kvöld.
Getum ekki beðið.